Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 17. februar. Sporazum Kosova i Srbije treba da sadrži međusobno priznanje, poručio američki predsednik Joe Biden. Brnabić, za žaljenje je što Kurtiju dijalog sa Srbijom nije prioritet. Još 16 osoba preminulo u Srbiji od posledica koronavirusa, više od 1800 novozaraženih. Vakcine iz Srbije danas stižu u Crnu Goru, najavio potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović. Danas ujutru mraz, popodne kiša, najviša dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: sa porastom broja vakcinisanih u Srbiji, turistički radnici očekuju da će se povećati i broj putovanja. Ipak prodaja aranžmana za leto još nije počela, napominje direktor turističke agencije Travelend Miloš Jovović.
Pratimo i epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nas se vraćaju oboleli s nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela.
Ove sedmice biće održana nova javna rasprava o studiji uticaja na životnu sredinu dela kineske fabrike automobilskih guma Linglong Tire u Zrenjaninu. Ekološki aktivisti su i ranije upozoravali na opasnost koje ovakva fabrika može imati po ekosistem. Mirko Popović iz nevladinog instituta RERI.
Ukoliko se ne budu poštovali standardi zaštite životne sredine, može doći do iscrpljivanja velike količine vode, kako vode iz javnog vodovoda, tako i podzemnih voda.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden čestitao je VD predsednici Kosova Vjosi Osmani 13. godišnjicu proglašenja nezavisnosti i podvukao da sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije treba da sadrži međusobno priznanje dve zemlje. Mi jedva čekamo da radimo sa budućom vladom da bismo vodili Kosovo napred na njenom evropskom putu. Ima mnogo poslova koje treba uraditi, uključujući sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom, koji u centru ima međusobno priznanje, čime će ojačati vladavina zakona, suočavanje sa globalnom pandemijom COVID-19 i podsticaj ekonomskog rasta koji omogućava prosperitetnu budućnost za sve građane Kosova, navodi se u čestitki. Pod pokroviteljstvom Vjose Osmani i vršioca dužnosti premijera Abdulaha Hotija, danas na 13. godišnicu proglašenja nezavisnosti Kosova održavaju se brojne manifestacije i programi na centralnom i opštinskom nivou na Kosovu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je Unija ubeđena da je sveobuhvatna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije apsolutno moguća. To je u njihovom interesu, u interesu celog regiona i naravno u interesu Evropske unije takođe, rekao je Lajčak za današnji list Danas na pitanje šta će učiniti ako ne bude kompromisa o ovom pitanju. Lajčak je naveo da Evropska unija i SAD imaju dugu i produktivnu istoriju bliske saradnje na Zapadnom Balkanu i u procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Na pitanje kada bi mogao da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, imajući u vidu da prethodne vlade na Kosovu nisu bile formirane ni brzo ni lako, on je naveo da misli da nije mudro fiksirati datum. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da to što lideru pobedničke stranke Samoopredeljenje i kandidatu za premijera Kosova Albinu Kurtiju nastavak dijaloga sa Beogradom nije jedan od prioriteta, za nju nije iznenađenje, ali da jeste za žaljenje.
Mislim da je to neozbiljnost opet političkih elita u Prištini, jer mislim da je dijalog jedini način da mi imamo neki dogovor o normalizaciji, a taj dogovor o normalizaciji će značiti ekonomski prosperitet i napredak, sigurnost i stabilnost. Dakle, ne znam šta bi mogao da bude veći prioritet.
Rekla je Brnabić juče na konferenciji za medije u vladi Srbije. Ona je dodala da Beograd ostaje otvoren za dijalog. Nakon objave izbornih rezultata 14. februara, Albin Kurti, lider pokreta Samoopredeljenje koji je pobedio na izborima, rekao je da formiranje pregovaračke ekipe za dijalog sa Srbijom nije prioritet. Predsjednica specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu, Ekaterina Trendafilova, upozorila je da se ova institucija suočava sa neprestanim pritiscima koji imaju za cilj da se potkopaju institucije koje se bave suđenjima za ratne zločine koje su počinili bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. Govoreći pred predstavnicima šefova misija država članica Evropske unije u Hagu, Trendafilova je upozorila da će se, kako napreduju sudski procesi, pritisci verovatno povećavati u različitim oblicima. U govoru, u čiji transkript je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Trendafilova je istakla da su ponovljeni pozivi da Ustavni sud Kosova preispita odluku iz 2015. koja je omogućila osnivanje specijalnog suda za Kosovo. Konkretnije, moglo bi se pokušati izmeniti i dopuniti zakon za pomilovanje za one koji su osuđeni od strane specijalizovanih veća ili da se presele ili sedište ili arhiva na Kosovo ili oboje, stoji u njenom govoru koji je održala pred ambasadorima Evropske unije u Hagu. U poslednja 24 sata u Srbiji je još 16 osoba preminulo od posledica zaraze koronavirusom, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja u redovnom izveštaju. Od 15. februara do 16. februara registrovano je 1810 slučajeva infekcije, dok je testirana 8491 osoba. U bolnicama su 3403 osobe, a 139 pacijenata je na respiratorima. Medicinski deo kriznog štaba održao je konsultacije na kojima je zaključeno da nema uslova da na fudbalskoj utakmici Crvena zvezda Milan bude publike, preneo je juče list Blic. Ne možemo da dozvolimo bilo kakvo okupljanje, pa tako ni na pomenutoj utakmici, jer se poslednjih dana epidemiološka slika pogoršala, posebno u Beogradu, rekao je za ovaj list dr. Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba. On je dodao da se narednih dana očekuje povratak većeg broja ljudi sa zimovanja, ali i porast broja zaraženih u glavnom gradu. Vakcinacija zdravstvenih radnika iz Republike Srpske počinje danas u Srbiji. To je najavilo Ministarstvo zdravlja i civilne zaštite manjeg BH entiteta. Čelnik tog ministarstva, Alen Šeranić, izjavio je juče da će se vakcinacija odvijati na lokacijama uz samu granicu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom. Počinje vakcinacija u Sremskoj Mitrovici i u Loznici i dobili smo informaciju iz vlade Srbije da se i Šabac stavlja u tu funkciju, tako da, shodno planu koje ministarstvo kontinuirano radi sa kolegama iz vlade Srbije, ustanove su već obaveštene, istakao je Šeranić. On je naveo da je sa vladom Srbije tokom vikenda dogovoreno i proširenje kapaciteta u vezi sa vakcinisanjem radnika kako iz privatnih zdravstvenih ustanova, tako i iz privatnih i javnih ustanova kolektivnog smeštaja socijalne zaštite, pre svega domova za stara lica, tako da i ti radnici dobiju priliku za vakcinaciju u Srbiji. Turistička privreda pretrpela je zbog pandemije koronavirusa prošle godine i još uvek trpi ogromne gubitke. Sa napretkom vakcinacije u Srbiji, u turističkim agencijama se nadaju da će ove godine početi normalizacija poslovanja i povećana prodaja aranžmana domaćim turistima za letovanje u inostranstvu. U tim nadama ipak ostaju oprezni, pošto u mnogim zemljama Evrope vakcinacija još nije ni počela, a granice su i dalje zatvorene. Više detalja u prilogu Branki Trivić.
Miloš Jovović, direktor turističke agencije Travelend iz Beograda, kako napreduje vakcinacija u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će se povećati broj putnika, ističe međutim da letnje aranžmane još nisu stavili u ponudu.
Jer pratimo i epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nas se vraćaju oboleli iz nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela.
Mnogim srpskim turistima pandemija koronavirusa prošle godine uništila je letovanje. Zemlja najvećeg interesovanja, Grčka, početkom prošlog leta zatvorila je svoje granice za građane Srbije, a ta mera je na snazi i danas. Jelena Ćaldović, referent prodaje u turističkoj agenciji Sabra Travel, koja posluje u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će posao, kako se ubrzava tempo vakcinacije u Srbiji, da se vrati na zelenu granu. U poslednje vreme, dodaje ona, javlja im se dosta građana koji navode da su vakcinisani i da žele da putuju. Navodi i destinacije za koje vlada najveće interesovanje.
Svakako za Grčku, ali raspituju i za Tursku, Egipat, Tunis, Albaniju sve više. Imamo interesovanje za Crnu Goru, za Bugarsku, ali u svakom slučaju tu prednjači Grčka.
Međutim, kako kaže Miloš Jovović iz Travelanda, s obzirom da pandemija još traje i da se situacija sa uslovima prelaska granica menja iz dana u dan, trenutno nije veliko interesovanje turista za letovanje u inostranstvu.
Smatram da se realno ništa neće znati do kraja marta, početka aprila. Zavisi od virusa, jednostavno ne zavisi ni od putnika, ni od nas, ni od bilo koga.
Jovović kaže da je njegova agencija od 1. oktobra 2019. kada su startovali prodaju aranžmana za narednu godinu, pretrpela ogromne štete zbog pandemije.
Milionska šteta. Šteta i dalje traje, jer mi ne radimo, mi vegetiramo. Preko 1 milion evra je samo rashoda koje je bačeno. Mi smo držali i radnike, radili i kampanju i sve za nešto što se nije ostvarilo, a vi znate koliko košta reklama. Znači, prošla godina ne smije da se ponovi, jer to bi bio kolaps.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija za Radio Slobodna Evropa, kaže da su gubici u celoj grani turizma ogromni i da se verovatno mere milijardama.
Negde se kreće između 150 i 200 miliona eura u ovom trenutku. Tačan iznos nemamo, radili smo neke preslike negde na kraju prošle godine.
On ukazuje da ovaj problem nije dovoljno prepoznat od strane države.
Pomoć koja je data u vidu minimalnih ličnih dohodaka se ne odnosi na opstanak firmi, već isključivo na zadržavanje zaposlenih, a i tu imamo porazne rezultate, obzirom da je preko 60% već otpušteno radnika.
U okviru novog državnog paketa podrške privredi, pored 50% minimalne zarade tokom 3 meseca, još jedan ceo minimalac od 32.000 dinara dobiće ugostitelji, turističke agencije, licencirani turistički vodiči i pratioci, kao i hoteli, odmarališta i rentakar agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prvi kontingent donacija vakcina iz Srbije stiže u Crnu Goru u sredu, izjavio je sinoć potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović. On je kazao da se sa premijerkom Srbije Anom Brnabić dogovorio o detaljima donacije. Premijerka Srbije predaće donaciju premijeru Crne Gore Zdravku Krivokapiću, naveo je on. Abazović je za List vijesti kazao da vlada Crne Gore izražava veliku zahvalnost za ovaj nesebični i humani gest, koji je odličan u uvodu u bolju bilateralnu saradnju dve države. U Severnoj Makedoniji danas počinje vakcinacija protiv COVID-19. Tamošnje ministarstvo zdravlja je najavilo da su u prvoj prioritetnoj grupi zdravstveni radnici koji rade u COVID centrima. Do sada se za vakcinu prijavilo oko 4000 makedonskih zdravstvenih radnika, od čega je polovina u Skoplju. Evropska unija želi da se pripremi za mutacije koronavirusa koje bi zahtevale izmene vakcina, saopštila je juče Evropska komisija uoči pokretanja Evropskog programa za proučavanje tih varijanti virusa. Virus se razvija i nastavit će da se razvija. Važno je da se pripremimo na pojavu mutacija. Neki su tu, drugi će se pojaviti, rekla je jedna portparolka Evropske komisije, dok je Brisel na udaru kritika zbog kašnjenja isporuka vakcina protiv koronavirusa. Nove vakcine će biti usmerene na čuvanje i jačanje imuniteta ljudi na virus, navodi komisija. Nemačka će do početka marta produžiti kontrole na granicama sa Austrijom i Češkom radi sprečavanja širenja epidemije novih sojeva koronavirusa, saopštila je vlada u Berlinu. Ministarstvo zdravlja je, prema rečima portparola, produžilo za 14 dana ovu meru, koja je u nedelju stupila na snagu, izazivajući kritike kako u Evropi, tako i u Nemačkoj. Pojačane kontrole uz drastična ograničenja kretanja odnose se i na putnike iz Južne Afrike, Velike Britanije i Brazila, odakle dolaze različiti sojevi koronavirusa. A nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković preneo spremnost ruske strane da Hrvatskoj isporuči vakcinu Sputnik V, epidemiolozi u Hrvatskoj su pozdravili tu mogućnost ako i kada vakcina dobije odobrenje u Hrvatskoj i Evropskoj uniji, pripremio Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je 15. veljače najavio kako je Rusija spremna Hrvatskoj dostaviti cjepivo Sputnik V, pojasnio je na novinarsko pitanje kako u odobravanju tog cjepiva uz domaću agenciju za lijekove Halmed mora biti uključena i Europska agencija za lijekove EMA.
Tada je odgovornost za taj lijek ili za cjepivo na farmaceutskoj kompaniji. u varijanti da mi to stavljamo na tržište bez tih filtera, onda i mi na neki način odgovaramo i zato su i Mađari prošli proceduru verifikacije. Nisu oni to kupili iz polica i stavili u injekciju i dijelili cjepivo. Dakle, ta procedura je nešto drukčija. Mi smo tu imali kontakte, jučer sam ja angažirao i ministra vanjskih poslova, ministra zdravstva i vidjet ćemo da ukoliko je moguće i naravno ako se dokaže pouzdanost toga cjepiva, da idemo i na tu vrstu dodatnih količina kako bi ubrzali proces cijepljenja.
Glasnogovornik veleposlanstva Rusije u Hrvatskoj Matvej Sidorov je gostujući na jednoj televiziji kazao kako je u slučaju da se postigne dogovor dviju država moguće isporučiti cjepivo u roku od 14 dana. O nabavi ruskog cjepiva, ako i kada se to realizira, za naš program govori epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba Branko Kolarić. Nabava svakog novog cjepiva, ako ono prođe registracijski postupak, jako je dobra vijest, kaže Kolarić.
Jer nama sad glavna utrka sa ovom pandemijom je u stvari dostupnost cjepiva, jer sa ovim mjerama koje smo uveli krajem studenog sada imamo povoljniju dosta situaciju i bilo bi izvrsno da sada procijepimo što više ljudi kad bi spriječili širenje novih sojeva.
Pozitivnu reakciju imao izjavi za naš program i novinarka Jutarnjeg lista sa dugogodišnjim stažem u praćenju zdravstva Goranka Jureško.
Dolazak bilo kojeg cjepiva koje je pokazalo učinkovitost i koje je, nema štetnih nuspojava za pacijente je dobra vijest. I što prije dobijemo što više cjepiva, to će se više ljudi procijepiti i mi ćemo moći normalnije živjeti.
Mediji otkrivaju sve više osoba iz javnog života koje su se cijepile preko veze, iako ne spadaju u prvu kategoriju korisnika i osoblja domova za starije i ustanova socijalne skrbi, niti zdravstvenih radnika koji su u kontaktu sa virusom. Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je protokol koji će smanjiti mogućnost cijepljenja preko reda. A pitali smo doktora Kolarića hoće li i dolazak ruskog cjepiva, ako i kada dođe, pomoći u ovom slučaju.
Jasno, veća dostupnost cjepiva, veći broj doza da zadovoljimo potražnje ljudi, jer sada trenutno imamo puno ljudi koji su zainteresirani za cjepivo i ne mogu dobiti, pa se onda mogu i nekakve takve malverzacije događati. Ako bi bilo dostupno cjepivo svima zainteresiranim, onda ne bi bilo potrebe za takvim događajima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nova formalna javna rasprava o studiji o procjeni utjecaja na životnu sredinu dela kineske fabrike automobilskih guma Linglong Tire u Zrenjaninu biće održana 18. februara u Novom Sadu, najavio je Građanski preokret. Tu činjenicu ova zrenjaninska nevladina organizacija između ostalog vidi kao dokaz za svoje kontinuirane tvrdnje da se izgradnja tog kompleksa izvodi parcijalno bez, kako navode, neophodne cjelovite studije. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Po zakonu za postavljanje takvih gabarita je neophodna integrisana dozvola, a to zapravo kaže da se ceo projekat posmatra kao jedna cjelina koja uključuje jednu kompletnu procjenu utjecaja studije na životnu sredinu. To se nije desilo,
kaže Dušan Kokot iz organizacije Građanski preokret. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, nevladina organizacija iz Beograda, podneo je lokalnim vlastima žalbu na rešenje na građevinsku dozvolu za prvu fazu Linglong Tire u Zrenjaninu. Mirko Popović, programski direktor RERI-a, tvrdi da je trebalo poštovati zakonsko pravilo, prvo kompletna procjena uticaja na životnu sredinu, pa onda dozvola za gradnju, zbog čega izražava sumnju da se radi o pojavi koja se u poslovnom svetu naziva seckanje salame ili salami slicing.
A to je situacija u kojoj investitor svoj projekat razdvaja na niz manjih, kako bi učinio da formalno, u smislu procedura, izgleda da je uticaj na životnu sredinu manji. Ovdje je izgradnja razdvojena na tri ključna dela. Jedno je izgradnja pomoćnih objekata, drugo je izgradnja proizvodnog pogona i treće je izgradnja takozvanog miksera.
Gradska uprava Zrenjanina odbacila je 215 primjedbi građana i nevladinih organizacija u postupku odlučivanja o potrebi sprovođenja procjene utjecaja na životnu sredinu pomoćnih objekata fabričkog kompleksa. Suština primjedbi pojedinih ekoloških organizacija i jednog broja građana Zrenjanina je da bi u ranoj fazi izgradnje fabrike želeli da dobiju precizan, argumentovan i garantovan odgovor vlasti, nadležnih službi i investitora, da li pogoni za proizvodnju guma mogu da imaju negativan uticaj na životnu sredinu, zdravlje ljudi i bezbednost radnika. Mirko Popović iz Rerija kaže da je bojazan za čistoću zemlje, vazduha i vode u ovom slučaju prisutna i zbog velike projektovane produkcije, pa i zbog toga što je proizvodnja guma generalno jedna od najprljavijih u hemijskoj industriji.
Jer se koriste ogromne količine čađi, koja je sama po sebi zagađujuća materija. Ukoliko se ne budu poštovali standardi zaštite životne sredine, može doći do iscrpljivanja velike količine vode, kako vode iz javnog vodovoda, tako i podzemnih voda.
Građanski preokret krajem prošlog oktobra Upravnom sudu u Beogradu podneo je tužbu kojom traži da se poništi rešenje uprave grada Zrenjanina o datoj saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike Linglong. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija istakao je da je u svim projektima, a posebno onim koji se tiču i ekologije, neophodna puna transparentnost.
Investitor na kraju krajeva može da želi šta hoće i da primenjuje taktiku kakvu god hoće, onda je više problem pitanje šta rade državni organi i da li su obavili svoj deo posla na zaštiti javnog interesa.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom do zaključenja teksta nisu odgovorili Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Ministarstvo privrede Srbije, kineska kompanija Linglong Tire, kao ni kabinet gradonačelnika i uprava grada Zrenjanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U gotovo čitavom Mjanmaru i sinoć je po treći put prekinut internet, saopštila je nevladina organizacija NetBlocks, koja se bavi nadgledanjem rada interneta. Tokom prethodne dve noći internet je bio prekinut po 8 sati. Prekidi su doveli do informativne blokade, dok nevladine organizacije po Mjanmaru prate proizvoljna hapšenja demonstranata koji se protive puču. Vojska Mjanmara, koja je 1. februara preuzela vlast, uvela je policijski čas u nekoliko gradova i zabranila okupljanje više od 5 osoba. Od puča je uhapšeno više od 400 ljudi, među kojima su političari, aktivisti i članovi civilnog društva, novinari, lekari i studenti.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odnosi turske vlade i SAD-a sve su napetiji, pošto je administracija predsjednika Joea Bidena već u prvom mesecu svog rada kritikovala Ankaru zbog ljudskih prava, posle čega je ove nedelje turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan optužio Vašington da podržava kurdske ekstremiste koje smatra odgovornim za smrt turskih vojnika u Iraku, pišu svetski mediji. Erdoğan je doveo u pitanje američku podršku. Posle smrti 13 turskih vojnika i policajaca koje je zarobila radnička partija Kurdistana na severu Iraka, piše Foreign Policy. Turska vlada tvrdi da su zarobljenike pogubili pripadnici radničke partije Kurdistana, koja navodi da su uzrok njihove smrti bili turski vazdušni napadi. Američka osuda ubistava ponudila je uobičajenu snažnu retoriku uz dodatak ako se potvrdi da je radnička partija Kurdistana odgovorna. Erdoğan je izjavu, ističe američki časopis, ubrzo ismejao kao šalu, optuživši SAD za kolebanje podrške. Potom je američki državni sekretar Antony Blinken u pozivu s turskim kolegom Melvutom Čavašoglom rekao da teroristi radničke partije Kurdistana snose odgovornost. To je, ukazuje Foreign Policy, najnovija epizoda u dugotrajnim sporovima dve zemlje. Američke snage borile su se zajedno sa kurdskim jedinicama narodne odbrane povezanim sa radničkom partijom Kurdistana protiv takozvane islamske države u Siriji. Iako postoji niz oblasti u kojima američka vlada želi sarađivati sa Turskom, pojedini stručnjaci smatraju da će Bidenova administracija možda suočiti sa složenošću odnosa dve zemlje puno ranije nego što je to nameravala. Biden, koji je ranije Erdoğana nazvao autokratom, još nije obavio prvi telefonski razgovor s turskim predsjednikom i već je postigao drugačiji ton od svog prethodnika Donalda Trumpa, koji je sa Erdoğanom imao bliske odnose bez obzira na dugogodišnje neslaganja oko politike u Siriji i odluke Ankare da kupi ruski protivraketni sistem S-400.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Inicijativa Moja adresa Srebrenica odlučila je da bojkotuje ponovljene lokalne izbore u Srebrenici, nezadovoljna što Centralna izborna komisija BiH i Sud Bosne i Hercegovine nisu poništili kompletne rezultate izbora u Srebrenici. Glasanje će se ponoviti 21. februara na 26 od 28 biračkih mesta u Srebrenici, a u ovoj inicijativi su nezadovoljni što na ponovljenim izborima nisu poništeni i rezultati izbora putem pošte, navodeći da imaju dokaze da je i van zemlje bilo kršenja izbornih pravila. Prema rezultatima objavljenim nakon 15. novembra, pobedu na izborima u Srebrenici odnela je koalicija srpskih stranaka, a novi mandat osvojio je dosadašnji načelnik Mladen Grujičić. Poslanici vladajuće većine odustali su utorak uveče od zahteva za vanredno zasjedanje Skupštine Crne Gore 18. februara o tužilačkim zakonima kojima bi se ukinulo specijalno državno tužilaštvo. U dopisu predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću većina prihvata zahtev vlade da se na kraći rok odloži razmatranje predloženih zakona da bi vlada Crne Gore mogla da obavi neophodne konsultacije sa evropskim partnerima saglasno sporazumu Crne Gore i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju, a sa ciljem da ne dođe do ugrožavanja evropskog puta Crne Gore, odnosno strateških državnih interesa. Nova parlamentarna većina je 3. februara najavila da će ukinuti postojeći zakon o tužilaštvu i doneti novi. Međutim, Evropska unija je u više navrata kritikovala ovu nameru pozivajući vlast da ne ide nazad sa reformama. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da je delu diplomatskih predstavnika te zemlje naloženo da predaju dužnost, a da će formalni opoziv stupiti na snagu kada crnogorski predsednik potpiše ovu odluku ministarstva. Da li ovo predstavlja nastavak spora između vlade i predsednika u odnosu na opoziv i imenovanje ambasadora, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
U zvaničnom saopštenju Ministarstva vanjskih poslova se navodi da je dijelu ambasadora Crne Gore naloženo da predaju dužnost, da su instrukcijom određeni privremeni otpravnici poslova koji će rukovoditi radom ambasada do imenovanja novih ambasadora. Ministarstvo je shodno međunarodnim propisima i diplomatskoj praksi o navedenoj odluci obavijestilo zemlje prijema, navodi se u saopštenju. Ovom odlukom ministarstva na predaju dužnosti su pozvani ambasadori u Srbiji Tarzan Milošević u Bosni i Hercegovini, Obrad Stanišić, Kini Darko Pajović, Vatikanu Miodrag Vlahović, Italiji Sanja Vlahović, Njemačkoj Vera Kuliš i ambasadorka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanka Jeknić. Ovoj odluci Ministarstva vanjskih poslova su prethodili razgovori između predstavnika vlade i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji nije želio da potpiše odluke vlade o opozivu ambasadora. Naime, Đukanović je zahtijevao od vlade da da pisano obrazloženje zbog čega se ambasadori opozivaju, a posebno je insistirao na pojašnjenju tvrdnji iz vlade da su neki od diplomatskih predstavnika nanijeli štetu državi. Komentarišući odluku Ministarstva vanjskih poslova da naloži ambasadorima predaju dužnosti bez odobrenja predsjednika Crne Gore, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o neuobičajenoj praksi u čijoj je suštini izostanak dogovora najviših državnih institucija. Odgovarajući na pitanje kako će se ovo odraziti na ugled Crne Gore na spoljnopolitičkom planu, Lukovac kaže:
u svakom slučaju stvara izuzetno ružnu sliku ovoj vlasti pred, naravno, međunarodnom javnosti.
Branko Lukovac smatra da će imenovanja novih ambasadora biti težak proces sa više aspekata.
Sada što ukaz o njihovom imenovanju treba da potpiše predsjednik. Ukoliko, kao što je već rekao predsjednik, budu predloženi kandidati koji su bilo kojem dijelu pokazali nelojalnost prema Crnoj Gori, on neće stati iza takvog imenovanja i neće potpisati taj ukaz. Bez toga oni ne mogu otići na dužnost. Može se očekivati da će biti teškoća i prilikom izbora kadrova. Treba imati u vidu, pošto će se verovatno na ova mesta predložiti kadrovi iz političkih partija nove vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su najvažnije vesti za sredu, 17. februar. Sporazum Kosova i Srbije treba da sadrži međusobno priznanje, poručio američki predsednik Joe Biden. Brnabić, za žaljenje je što Kurtiju dijalog sa Srbijom nije prioritet. Još 16 osoba preminulo u Srbiji od posledica koronavirusa, više od 1800 novozaraženih. Vakcine iz Srbije danas stižu u Crnu Goru, najavio potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović. Danas ujutru mraz, popodne kiša, najviša dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Packović i voditelj Dušan Komarčević.